Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Saya juga menyapa Bapak Ibu saudara yang mengikuti secara online dan juga ada di Overflow. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dua kali lebih semangat, GBI Gilgal and shout hallelujah! Silakan duduk, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema perjalanan iman atau the journey of faith. Setiap kita pasti pernah melewati perjalanan. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu Saudara yang paling penting dalam perjalanan itu bagian awal, tengah, atau akhir? Karena banyak sekali quotes tentang perjalanan. Misalnya, journey is more important than destination. Perjalanannya sendiri lebih penting dari tujuannya. Siapa yang berpikir awal paling penting? Karena bagaimana kita memulai itu sangat penting. Oke, enggak ada. Siapa yang berpendapat ending paling penting? Kan ada happy ending, sad ending, enggak jelas ending. Siapa yang bilang ending paling penting? Oke, lebih banyak. Siapa yang berpikir tengah-tengahnya yang penting? Wah, banyak sekali alirannya. Tapi saya rasa yang keempat, awal penting, tengah penting, ending penting. Oh iya, pasti suka kalau belanja pakai hemat nih, nasi, telur, daging. Oke, perjalanan macam-macam. Ada perjalanan cinta. Awalnya paling bagus kalau jatuh cinta dari mana? Mata turun ke hati, hati ke dompet atau gimana? Siapa yang cinta pada pandangan pertama? Oh, dijodohin semua ini. Paling bagus ending cintanya apa? Pengadilan? Umur, gak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian, luar biasa sekali. Kalau perjalanan bisnis paling bagus endingnya apa? IPO? Akuisisi? Kebangkrutan? Oke, ternyata hidup kita semua mengalami namanya perjalanan. Kalau sekolah paling bagus ending perjalanannya apa? Pasti sekolahnya pada gak pinter semua, yang yakin dong lulus. Anak saya 4 gak ada yang lulus semua loh Pak. Kayak siapa Pak? Kayak saya. Jadi kalau saya suka bercanda, kalau teman-teman udah deket anaknya juara, saya bilang nih tinggal nurun dari bapaknya atau ibunya nih. Jadi ternyata awal penting, perjalanan penting, ending penting. Nah, dari semua contoh yang saya bahas, kita jarang memikirkan tentang perjalanan iman kita. Ternyata iman itu punya perjalanan. Selalu tuh harus ada yang namanya, saya tulis dulu ya, ini journey, harus ada yang namanya awal, dan harus ada yang namanya kita jalan, harus ada yang namanya akhir. Kita siapa yang nyiptain? Bapak Ibu Saudara siapa yang nyiptain? Tuhan. Ada yang percaya dari monyet? Kan kalau orang bercanda, marah, monyet lu gitu. Jangan, kita dari Tuhan. Jadi awalnya siapa? Tuhan ya, semua sepakat bukan dari monyet ya. Akhirnya kita ketemu siapa? Yakin? Oke. Berarti kalau kita mau mulai perjalanan iman yang benar, journey of faith, kita harus tahu Tuhan awalnya gimana dan akhirnya gimana kan? Nah, Kejadian 1 ayat 26-28, firman Tuhan bilang gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yakin ya, ini awal ya Kejadian 1. Ayat 28 penting sekali. Allah memberkati mereka. Siapa yang hidupnya mau diberkati Tuhan? Siapa yang hidupnya sudah diberkati Tuhan? Oke, berarti tujuan Tuhan memberkati kita untuk apa? Saya catat di awal, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cucu. Ya, anak cucu, cucu. Yang kedua dikatakan apa? Bertambah banyak, tambah banyak. Bukan tambah gemuk, tambah banyak. Ini lagi khotbahin diri sendiri. Lalu penuhi bumi. Penuhi bumi. Jadi kalau kita pikir penuhi bumi dengan anak cucu, kalaupun kitanya sanggup, istri kita gak sanggup. Maksimal sekarang berapa kalau punya anak? 2. Ya kalau yang senior udah ngomong 2, kita putuskan 2 katanya. Tapi mau 3 boleh ya Pak? Masih boleh 3. Jadi ini bagus, senior, wise, tapi fleksibel. Mau 3, 13 boleh. Tapi penuhi bumi kan gak sanggup juga. Karena giliran anak-anak kita pergi nitipnya ke siapa? Opa, oma, jangan terlalu banyak. Jadi yang dimaksud penuhi bumi itu anak-anak rohani. Rupa Kristus harus tambah banyak. Ada 5 ya. Habis tak penuhi bumi terus apa? Taklukan. Taklukan. Dan yang terakhir apa? Berkuasalah. Bahasa Inggrisnya lebih simple. Be fruitful and multiply, replenish the earth, subdue it and have dominion. Nah itu kalau senang bahasa Inggris. Nah di akhirnya kan pasti waktu Yesus naik ke surga kan. Waktu Yesus naik ke surga dia bilang apa? Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, dia suruh kita pergi. Tuhan ngusir kita? Enggak. Jadi kalau kita pebisnis saat pergi ke kantor, kalau kita sekolah saat pergi ke sekolah, ibu rumah tangga doang saat kita pergi fitness, jemput anak sekolah, itu our word. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Jadi kita harus memuridkan. Lalu apa lagi? Di atas, oh ada ayatnya. Jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka. Oh saya boleh baptis orang? Nah ini baptis artinya gini, bahwa mereka jadi keluarga rohani, jadi satu tubuh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baca sama-sama bagian akhir 2-3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Entah kita dokter, entah kita pengusaha, entah kita lawyer, entah masa COVID. COVID udah mau selesai, kata menteri udah end of enemy. Jadi mau COVID, mau krisis, mau inflasi, mau apapun. Firman Tuhan bilang gini, kalau jalan iman kita, journey of faith kita benar. Awalnya benar, akhirnya benar. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya ini katakan, amin. Ada penyertaan Tuhan. Nah untuk itu, supaya kita ada di jalan iman yang benar dan ada penyertaan Tuhan, kita tuh mesti dimuridkan. Karena menguasai bumi ini gak gampang loh. Perintah Tuhan lewat GBI Gilgal belum banyak. Mungkin baru 10.000, 15.000 orang. Orang Jakarta aja ada berapa banyak. Untuk itu kita harus dimuridkan. Nah, journey of faith di GBI Gilgal namanya my journey. Kalau saya gambarkan dalam sebuah segitiga, orang tuh harus ikut yang namanya ibadah raya. Ibadah raya itu kayak gini, Sunday service, kebaktian minggu. Kenapa mesti ngumpul? Karena Tuhan percayakan kami sebuah visi, dan Bapak Ibu Saudara setelah berdoa, memutuskan untuk jadi keluarga di sini. Jadi seperti nahkoda kapal, kami bawa Bapak Ibu Saudara ke visi yang telah Tuhan tetapkan. Jadi itu tanggung jawab yang Tuhan kasih. Makanya mesti doa benar-benar, saya tuh rumahnya di mana? Siapa bapaknya saya? Siapa yang saya percaya jadi gembala dan mimpin hidup saya? Karena kalau kita cuma ada di sel, gak ada di kebaktian seperti ini, kita gak bisa ngumpul dan dengar arahan Tuhan lewat gembala. Jadi hari Minggu tetap penting. Bapak Ibu yang masih online, ayo onset, seru, beda ketemu sama keluarga-keluarga di sini. Tepuk tangan dong, kasih semangat sama mereka. Kameranya tolong dikasih lihat tuh, ya ampun serunya. Nah, habis ibadah raya ada yang namanya family cell. Dengan jumlah jemaat yang banyak, gak mungkin kita gembalain bapak ibu, perhatikan pertumbuhannya, tahu nama demi nama anaknya siapa, pergumulannya apa, doainnya gimana, muritannya, pemuritannya gimana, lalu level of pertumbuhannya, level of growth-nya di mana, gak bisa. Harus dalam kelompok kecil. Jadi family cell adalah sebuah keluarga rohani dalam kelompok, dalam jumlah yang kecil, di mana bapak ibu saudara digembalakan, dimuridkan, disatukan, dan ditolong untuk melakukan firman. Jadi kalau mau lulus dalam journey ini ada satu segitiga isinya ibadah raya, family cell, dan yang terakhir ada yang namanya kelas-kelas. Nah, kelas-kelas ini kami bikin sesederhana mungkin. Karena kita hidup di generasi instan. Semuanya cepat, tapi gak boleh menghilangkan proses. Kami sederhanakan. Kenapa sih perlu ada tiga hal ini? Karena memuridkan orang, bertumbuh dalam journey of faith, ada tiga bidang yang harus dijamah. Yang pertama itu namanya head, yaitu pengetahuan kita. Yang kedua itu adalah karakter atau hati kita. Banyak orang pinter tapi gak punya hati. Banyak orang pinter tapi karakternya gak terbentuk. Dan yang terakhir adalah tangan mereka, hands. Dia pinter, dia tahu firman, pokoknya pengetahuannya luas, tapi hatinya gak dijamah. Lihat orang susah gak dibawa ke Tuhan, lihat orang mau cerai gak ditolong, dan hands-nya tuh gak bergerak. Nah Tuhan mau head, heart, hands itu lengkap dalam perjalanan iman kita. Bahkan kalau kita baca Alkitab, murid-murid lebih banyak praktek ini sekitar 80%. Yesus lebih banyak terjun ke lapangan. Nah, di kelas ini yang sebentar saya akan jelaskan, itu lebih banyak di head pengetahuan. Banyak orang Kristen tahu firman tapi hidupnya enggak berbuah. Makanya kita harus ada di family cell. Waktu di family cell, karakter kita dibentuk, tangan kita dilatih. Contoh salah satu pemimpin yang enggak ada di sini, dia dengan family cell-nya, dia lagi ada di sebuah gereja yang kecil. Kemarin minggu lalu giliran, dua minggu lalu giliran dari Pak Suryanto khotbah. Sekarang teman yang suka senek sepeda sama-sama, Kiki lagi khotbah di sana. Ada anak selnya, mereka siapin untuk sekolah minggu. Hari Sabtu orang weekend mereka lagi latihan di rumahnya, latihan mimpin pujian. Itu gereja yang kecil, yang sederhana, kita tolong bangunin gerejanya. Lalu secara rohani kita bimbing, saya ketemu mereka, kasih tahu bangun gereja yang benar, yang Tuhan mau seperti apa. Dan tiap minggu bergantian mereka melayani gereja itu. Kayaknya kita harus tepuk tangan untuk inisiatif-inisiatif dilakukan oleh gereja kita. Nah, bayangin kalau cuma kelas, heart sama hands-nya gak terbentuk. Sampai kemarin pergi masjid dia masih bilang, aduh gemeteran nih, ntar kalau tengah-tengah khotbah saya berhenti gimana, gini aja. Mari kita satu dalam doa. Hari ini kita akan memakai waktu lebih banyak untuk berdoa gitu. Padahal khotbahnya udah gak tahu mau ngomong apa. Tapi paling tidak dia dilatih dan karakternya terbentuk. Sampai sini aman semuanya? Head, heart, hand. Nah sekarang saya mau jelaskan dulu pakai manekin atau patung yang ada di sini. Bapak Ibu yang ada di sini, siapa yang punya anak? Oke, yang rencana mau punya anak? Oke. Kalau punya anak kita mau sekolahin enggak? Sekolahin. Kenapa harus sekolah? Om enggak sekolah, sukses. Bisa enggak? Enggak sekolah, sukses dan jadi orang. Bisa banget. Terus kenapa di sekolahin? Hemat, irit. Terus kalau anaknya tiga uang sekolah kan mahal, antar jemput, uang jajan. Kenapa mesti sekolahin anak? Grup sebelah kiri. Ini Pak Guru loh harus dijawab. Mengapa menyekolahkan anak? Biar ada pendidikan. Bagus jawabannya. Yang di sini kenapa sekolahin anak? Berarti kalau, oh benar, kalau orang suka marah-marah bukan gini. Kalian tuh kayak orang gak sekolah. Gitu, benar sekali ini jawabannya. Gak pendidikan. Enggak kelas. Oke, gini. Kenapa sekolahin anak? Karena yang lain juga disekolahin. Bagus sekali jawabannya. Ya lain, masa anak kita enggak sekolah ya dong? Maaf saya, yang benarnya saya enggak dengar sebetulnya. Sosialisasi, dapat jodoh, bagus. Udah mikir masa depan, Bu. Ingat, kamu lihat siapa yang cakep, perbaiki keturunan. Ya, silakan yang di sini. Masa depan sekolah biar masa depan paling tidak terang, dalam. Yang terakhir, kebutuhan sebagai makhluk sosial. Luar biasa, saya aja kagum jawaban Bapak. Kayaknya Bapak ada darah biru, maksudnya rapi sekali bahasanya, sangat EJD. Nah, kalau sekolah, mendingan dari TK, ini TK, SD, ini kayak si file yang, ini kok tua sekali ya mukanya, tapi oke, ini jadi kecilnya gini, ini kuliah nih, jadi TK, SD, SMP, kenapa pakai celana panjang? Oh belum kering, oke gak apa-apa, sama om gak apa-apa, yang penting pakai celana, SMP, SMA, kuliah. Kan kita harus dari TK dulu, play group dulu dong, setuju gak? SD, SMP, SMA, kuliah. Berarti kita udah setuju ya mau disekolahin ya. Kalau secara jasmani perlu sekolah, kira-kira di iman rohani perlu sekolah gak? Perlu.
Kalau enggak, saya mau langsung melayani aja, saya mau langsung ke Pastor Juan, bisa. Bayangin orang enggak lewatin tahap ini langsung ke kuliah. Ditanya 2 + 2 berapa? Tambah apa maksudnya? Tambah nasi? Kan dia enggak nangkep. Oke, sekarang saya tanya, fisika diajarin mulai di SMP atau SMA? Kimia mulai diajarin kapan? Aljabar? Tujuannya udah enggak kompak semuanya. Kita pernah sekolah enggak sih ya dulu ya? Agak aneh kalau dia langsung ke sini, dia bisa langsung gantung diri, enggak kuat. Makanya ikut normal-normal. Kata ibu, karena yang lain juga sekolah, playgroup, TK. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Perjalanan iman kita sama. Kenapa hari ini saya bahas journey of faith? Supaya Bapak Ibu Saudara pertumbuhan imannya itu bagus. Selain alasannya disebutkan 4 grup ini melatih mereka punya disiplin, punya pattern yang baik. Kan sekolah jam 7 harus jam 7. Kenapa kamu telat? Sekolah jam berapa, Bu Guru? Jam 7. Kalau saya mau jam 9, kan gak bisa. Pernah ngalami anak kita malas sekolah? Ini patternnya terbentuk supaya mereka rajin ngerjain PR, dikejar deadline tugas, bu gurunya jahat, bu gurunya jelek gitu. Udah marah kan, bu gurunya killer. Tapi membentuk bahwa nanti, sorry ngiler, justru di dunia nyata nanti kita ketemu orang yang killer, yang jahat, yang jelek dan lain-lain. Terbentuk apa lagi? Tanggung jawab, komitmen, bu, sosialisasi, banyak hal yang dibentuk. Nah, akhirnya banyak orang pinter secara knowledge, tapi secara rohani mereka gak pinter. Makanya kenapa ada orang pinter jahat? Kenapa ada banyak orang pinter keluarganya hancur? Karena mereka gak balance dengan journey of faith mereka. Nah, di GPI Gilgal sederhana sekali, boleh cek toko sebelah, silahkan ditayangkan. Jadi newcomer yang baru datang, mereka ikut New Life. New Life itu dulu, wah kita mulai dari setiap minggu, lalu pernah bikin retret luar kota, kita sederhanain cuma Sabtu. Tadi udah Jumat Sabtu kan, jadi Sabtu. Itu sebuah momen di mana kita ngalami lahir baru, kita ngerti dasar, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa punya kuasa untuk hidup benar, punya kuasa untuk berhenti berbuat dosa, dan ngerti secara sederhana bertumbuh gimana. Nanti akan diadakan dalam waktu dekat. Yang belum ikut-ikut, dasar. Harus mulai dari TK dulu. Habis itu membership class. Nah, kita itu sebagai jemaat, ada di gereja mungkin yang baik, tapi kok gak bertumbuh, gak berbuah? Karena kita gak pernah hadir duduk. Ada hak, ada tanggung jawab, ada bagian kita, ada bagian gembala. Kita tuh bukan datang kayak ke restoran, jadi gini, lu masak yang enak, selama enak gue langganan di sini. Puji-pujian yang ngangkat, jangan terlalu lagu susah, jangan terlalu lagu gampang, jangan terlalu lagu lama. Om juga pengen update, terus lagunya jangan terlalu banyak bahasa Inggris, kalau bisa ada Indianya sedikit. Nah, ya gimana dong, puji-pujian juga mesti ada request. Terus khotbah jangan terlalu dalam, kalau bisa jangan nyinggung orang. Terus agak lucu sedikit dan ya kekinian khotbahnya. Nah, gak bisa, kita kalau mau jadi jemaat yang bertumbuh harus ngerti. Kalau saya partner, jadi anggota di gereja ini, apa tanggung jawab saya? Ada bagian gembalanya, ada bagian jemaatnya. Nah, itu harus dilewati. Lalu jadi anggota family cell member. Saya jujur gak bisa hafal semua nama jemaat. Jadi pastor kalau doain kita gimana? Tenang, jangan emosi. Saya bilang berkati semua jemaat Gilgal. Nah, kalau saya sebutin 10.000 lebih, ya saya gak mandi, gak makan dong. Jadi yang saya doakan siapa? Pemimpin-pemimpinnya. Nah, pemimpin itu mendoakan anggota-anggotanya. Kalau pemimpin, pokoknya level family cell leaders yang masih dalam skupnya saya, ada apa-apa, saya turun tangan. Tapi yang di bawah kalau ada masalah, kalau mereka gak bisa handle, naik sampai ke saya. Karena semua adalah anak-anak rohani. Makanya masuk dalam family cell. Nanti ada linknya. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau mau jelas, kita tuh ada apps namanya My Gilgal. Semua informasi ada di sana. Nah, hebat langsung muncul. Ya, boleh kembali ke bagian yang tadi. Maaf, agak sedikit detail. Nah, setelah 3 persyaratan dilengkapi, New Life, Membership Class, dan Family Cell Leader, itu ada Grow 101. Itu basic banget. Ini dari 11 kelas, sekarang tinggal jadi 6 kelas. Ada prinsip dasar, gimana sih ngebangun di atas dasar yang kuat. Karena bangunan paling penting dasarnya. Mau bangun 20 lantai, beda sama bangun 2 lantai. Cuma bangun ruko atau rumah.
supaya kuat, itu prinsip dasar. Diajarin tentang iman, diajarin tentang pujian penyembahan. Banyak orang cuma ngerti nyanyi, oh gereja nyanyi, gue nyanyi lah. Tapi kalau orang ngerti rasa ini luar biasa. Penginjilan pribadi itu gimana sih? Nah, kurang lebih seperti itu. Puasa yang benar tuh gimana? Karena puasa mirip sama intermittent fasting. Jadi ada orang, ah udah hitung-hitung diet, gak apa-apa, mau berapa? Gembala, seminggu, oke kita zaman hitung-hitung juga diet. Bukan, ada arti puasa yang luar biasa. Kalau udah selesai, sudah bisa melayani ministry class. Diajarin nilai-nilai melayani itu apa, kenapa kita melayani. Jadi orang melayani dengan sebuah pengertian yang benar. Selesai melayani, itu ikut grow 102, itu bisa lebih dalam lagi. Karena waktu kita melayani, jiwa-jiwa mulai bertumbuh, diajarin ngusir setan gimana. Siapa yang di sini berani ngusir setan? Yang lebih banyak lari. Kan masa udah hamba Tuhan, gereja di Gilga anak Tuhan. Dalam Yesus, setan keluar. Gak keluar-keluar pak, udah. Karena kita gak ikut grow, lu gak keluar, gue yang keluar. Kan gimana? Jadi saya bilang, oh kita menang gak bisa, diajarin. Jadi kalau udah kesurupan gak usah panggil pendeta, doain orang sakit. Orang luka batin, banyak gak orang kepahitan? Banyak banget. Lu susah, udah jangan cengeng, gue lebih susah dari lu. Jangan, kita doain, kita healing. Pemberian dan kemakmuran. Masa ikut Tuhan terus gak pernah ngalami terobosan dalam keuangan. Ikutin khotbahnya Pastor Juan, dalam setahun paling cuma sekali ngomong uang. Itu pun kalau penting. Gak ada yang saya khotbah khusus. Kenapa? Prinsip saya gini, hanya orang dewasa yang ngerti memberi. Hanya orang yang jatuh cinta sama Tuhan yang ngerti memberi. Makanya kita ajarin di Grow 102. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau hatinya ada di Yesus, bagi dia gak ada masalah untuk memberi. Jadi saya gak mau bahas uang di gereja, hanya di kelas ini. Next, FCL training. FCL training adalah orang-orang mulai bertumbuh, teman-temannya mulai datang ke Tuhan. Kan kasihan dong, kayak bayi lahir didiemin kan, mesti digembalain. Nah kita bikin training namanya Family Cell Leader. Dari 14 kelas sekarang sepek sederhana, esensinya hanya 4 kelas. Udah, mereka bisa murid. Karena mereka bisa memuridkan. Karena selama ini mereka sudah dimuridkan. Mereka bisa memuridkan orang lain. Ingat, tujuan akhir kita apa? Pergi, jadikan sebuah bangsa murid, baptis, ajarin mereka. Ini masih ada sambungannya, nanti sesi lain. Kita harus berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Ini lagi check-in nih. Pernah dong check-in hotel, ke rumah sakit check-in pernah kan? Kamu siapa namanya? Enggak kali ya, Tuhan tahu kali nama kita. Masa Tuhan tanya siapa namanya, dia udah tahu. Waktu dipanggil juga Tuhan udah tahu. Kamu di bumi, aku berkatin, benar Tuhan. Kamu ngapain aja? Gereja juga jarang datang ya? Tuhan gak kepo gitu kali ya. Kamu tuh aku berkati keluarga yang indah. Kamu tuh aku berkati dengan bisnis. Kamu ngapain aja? Coba-coba cerita perjalanan imannya. Perjalanan iman yang mana ya Tuhan? Udah gak bisa gitu. Kita, oh yang ini ya Tuhan yang diajarin tanggal, hari ini tanggal berapa? 18 September 2002. Udah, ini saya udah nih. Ini semua nih. Kan enak pertanggung jawabannya. Murid selesai. Semua teman yang ketemu saya jadi murid. Begitu. Nanti aku gak bisa dampingi, my apology, gak bisa dampingin. Kita semua ketemu sama Tuhan. Ini tepuk tangannya udah falas semua tuh khotbah apa, pendeta. Setiap kita akan ketemu Tuhan. Nah, saya kasih jadwal sedikit bagi yang mau mulai melangkah. Ada New Life 1 Oktober, yang belum ikut bisa langsung daftar. Sudah 270 sebelum kebaktian. Membership class dan ministry class. Nah, saya akan tutup dengan ini. Kenapa sih perlu mengikuti journey of faith? Saya sudah jelasin kenapa sih perlu sekolah. Yang pertama, membangun dasar kerohanian yang baik. Dasar sangat penting. Atasnya mau pakai marmer, mau pakai kayu jati KW1, mau pakai apapun keran emas, kalau dasarnya gak benar, selesai. Mazmur 11 ayat 3 gini, jika dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Makanya orang Kristen yang dasarnya gak kuat, yang gak mengikuti kelas ini dan dimuridkan, mereka hanya hadir sebagai orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, tapi gak ikut dalam perjalanan iman. Dasar apa sih yang dibangun saat kita ikut kelas-kelas ini dimuridkan? Kerendahan hati. Mau ngajarin apa sih dia? Duduk aja dengerin, itu tanda kebesaran hatimu. Komitmen datang tiap minggu. Bapak ibu saudara kalau punya anak dan punya duit mau sekolahin di sekolah yang jelek atau bagus? Jawab dong, mau sekolah yang jelek atau bagus? Kalau sekolahnya jauh kita antar gak?
Kita jemput enggak? Biar dia naik kuda, kan enggak kita jemput kan? Kalau sampai kita enggak bisa jemput, kita beli rumah dekat sekolah. Makanya di beberapa tempat rumah-rumah daerah sekolahan mahal harganya. Kepik tiap minggu, pastor, itu melatih ketekunan. Loh, kelas kan ada selesainya. Dulu waktu gereja masih di Sudirman, macetnya minta ampun. Yang ngajar aja kena macet, turun naik ojek. Pastor kok hebat bisa tepat waktu. Aku naik ojek, om. Oh, naik ojek, ide bagus. Beberapa naik ojek. Dan sekarang mereka jadi pelayan-pelayan Tuhan. Kan dari mobil pakai supir turun naik ojek, itu kerendahan hati, kebesaran hati. Macet, kalau ada Kang Tau 1 miliar, macet dijabanin enggak? Terbang di Papua 10 miliar dijabanin enggak? Proyek 200 miliar di Amerika pergi enggak? Pergi. Masa harta yang kekal alasannya macet, jauh? Jangan. Coba ya saya ngomong, Bapak Ibu saya bilang enggak. Macet? Jauh?
Kelas.
Rendah hati, komitmen. Karena gini, akhirnya gereja kita bedain kesalahan. Jauh utara, bikin di selatan. Yang komplain orang mana? Orang barat. Selatan aja dibikinin barat. Masa kita harus bikin selatan, utara, barat, timur hanya untuk... Oke. Jangan dilanjutin. Disiplin, tanggung jawab, pengorbanan, kesetiaan. Orang melayani gak butuh orang pinter. Perjalanan iman gak perlu orang pinter. Perlu orang yang karakternya mau dibentuk. Proses ini saat kita ikutin tuh karakter kita terbentuk. Punya duit, punya pangkat, sama rata di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa perlu mengikuti journey of faith? Memiliki kesatuan standar yang baik sebagai sebuah gereja. Gereja ini kan tubuhnya Tuhan. Gereja ini display-nya Tuhan. Kalau pelayanannya cemong menyong, ya kan? Gimana? Saya ke bank, di hati saya kaget loh sambutannya. Selamat pagi, selamat datang. Lu ramah banget nih, pengen saya hijack juga jadi asir. Ramah banget. Itu di feeling saya, kalau orang gak punya duit langsung berasa jadi orang yang account apa tuh? Yang luar biasa itu yang di atas sekian. Udah jangan nyebut merek, nanti gak enak. Terus pas pulang, dia bukain pintu. Apalagi kalau saya di sebuah bank udah kenal, pamogi gitu ya. Dia bilang apa tuh? Semoga harinya menyenangkan, Pak. Itu yang abis narik ATM yang, maaf, saldo Anda tidak mencukupi, itu langsung berasa kaya. Kan kalau gak standar, gak dilatih, terus saya bilang ini, makanya nyetor yang banyak, kan gimana? Harus walaupun saldo Anda, kan satpam kan suka ngintip-ngintip gitu kan, oh gak bisa narik gitu kan. Semoga harinya menyenangkan. Kan bokeh tapi harinya senang, standar. Naik pesawat saya bolak-balik, beberapa rute, kayak ini ke Bali beberapa kali karena jamnya sama. Stewardessnya gini, Pak Mogi terbang lagi ya. Tak kenal juga saya, apalagi belinya tiket promo. Pak Mogi, ada beberapa bahkan yang servisnya sampai duduk begini. Pak Mogi kenapa ngambang? Enggak, saya lagi diet, enggak, makanannya enggak suka kali, apa yang enggak cocok nih. Kita bisa iniin, ngapain sampai dia berlutut, siapa gue? Tapi standar. Amin lah, ini bagus sekali poin ini. Yang ketiga, yang terakhir. Sampai sini kita belajar sesuatu. Journey of faith. Kenapa sih perlu ikut kelas gini? Memperlengkapi untuk kita bisa menolong dan memuridkan sesama. Kan di sini supaya apa? Kita bisa memuridkan. Supaya bumi penuh dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu tugas kita. Alkitab kalau diringkas isinya apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan udah gak diragukan. Kepik jauh jalanannya diputar tetap hadir top. Top. Mengasihi diri sendiri, saya lihat dari atas subur-subur semua. Mengasihi keluarga gak diragukan. Oh BTW tadi kelas mengajarkan LGBT kepada anak-anak itu sangat penting. Sangat penting kita hidup di dunia yang ngeri sekarang. It's very important bagaimana deliverynya. Ini ahlinya yang ngomong. Nah masalah yang kurang nih mengasihi sesama. Kalau kita gak dilengkapi, gimana mau melengkapi orang lain? Saya tutup dengan ini. Kalau adik, kamu siapa namanya? Siapa? Julia. Joya.
Joya kalau sama pastor kesini takut nggak? Takut ya, jangan ya. Ya udah jangan, nanti minggu depan datang lagi nggak, cuma nggak, jangan takut. Tapi kata orang aku sih lucu, oke. Sama bapak yang kaos merah aja ya. Bapak kaos merah. Yalah kaosnya singa, masa takut pak? Kaos singanya gede banget. Iya pak, sini pak. Pastor baik nggak gigit sini sayang. Namanya siapa?
Michael.
Michael, ya. Mic-nya belum nyala ya?
Tes.
Iya, jangan marah ini. Mahal mic-nya.
Mohon maaf.
Michael. Ya. Semuanya bilang, hai Michael.
Shalom, shalom.
Udah cukup, jangan berlebihan lah. Pastor boleh minta remote control TV? Kamu punya?
Di rumah.
Merek Sony?
Bukan.
Bukan?
Bukan.
Jadi bisa kasih pastor nggak?
Bisa.
Bisa. Sekarang?
Enggak.
Karena kamu enggak?
Enggak punya.
Kamu harus pulang dan?
Balik lagi.
Harus persiapan.
Betul.
Untuk kita bisa ngasih sesuatu, kita perlu persiapan. Sekarang Michael minta sama pastor remote TV, remote control TV merek Sony.
Pastor, boleh minta remote TV merek Sony?
Tada! Wow! Kamu reaksinya tuh gak yang natural gitu. Ulang lagi. Ini YouTube loh yang nonton banyak. Coba tanya, minta lagi.
Pastor, boleh minta remote TV merek Sony gak ya?
Tada! Wow. Ah, oke. Okay. Aku pengen ngasih, cuma aku buat contoh kebaktian ketiga.
Oke, okay, okay, gak apa-apa.
Jadi pura-pura aja. Nah, kenapa aku bisa beri? Karena aku punya. Gitu. We cannot give what we don't have, but we can give what we have. Yang artinya adalah, kita gak bisa beri apa yang kita gak punya. Tepuk tangan dulu untuk Michael. Nah, kenapa hidup kita gak pernah berbuah, gak pernah bisa nolong sesama, gak pernah bisa, karena kita gak, we have nothing to give. Makanya journey of faith itu penting, sehingga kita bisa mengasihi sesama. Kita hidup mau dibawa kemana sih? Satu saat ketemu pencipta kita, dan kita harus bertanggung jawab. Bagian saya hanya menolong saudara, memperlengkapi iman saudara. Selamat berjalan dalam perjalanan iman. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama.